Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн ишемби, 16-июль, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн сиздер элүүнү жана Борбор Азия апта ичинде түрмөктөрүн, ошондой эле Кыргызстандан сыртка агылган акыл көчүнүн кесепети кандай болот, жапырт миграция улуттук коопсуздукка кандай таасир тийгизет деген темадагы эксперттер талдай талкуусун угаласыздар.
Мигранттардын көпчүлүгү ошо жогорку билим, таланттуу адамдар миграцияда жүрөт деген менин оюмча эч бир далил жок. Мына Россияда жүргөндөрдүн менин оюмча тескерисинче билими жоктор кетип атат, оңду бүтүп эле кетип атпайбы?
Уболу соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Орусия 23 адам өлгөн, Украинанын Винница шаарына соккурганын моюнуна алды. Орусиянын коргоо министрлиги анда калибр ракеталарынан урулган соккуларды ырастап, ал тийген офицерлер үйү деп аталган имаратта украин командачылыгы менен чет элдик курал жеткирүүчүлөрдүн жыйыны өтүп жатканын билдирди. Ракеталык соккулар 9 кабаттуу турак жайга жана офицерлер үйү деп аталган концерттик залга тийген. Анда украин ырчысы Роксолананын концертин өткөрүү пландалып жаткан. Украин тарап имарат эч качан аскердик багытта колдонулбаганын билдирүүдө. 14-июлда Украинанын Винница шаарында Орусиянын ракеталык соккусунан 23 киши, анын ичинде 3 жаш бала өлдү. 100 ашык киши жабыркаган, 30 абалы оор. Украин президенти Владимир Зеленский окуядан кийин тараткан билдирүүсүндө Орусияны киши өлтүргүч жана террорчу өлкө деп атады. Винница Украинанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан шаар жана учурда эки тарап согушуп жаткан линиядан кыйла эле алыс турат. Орусия бүткүл Украинанын үшүн алып туруу үчүн согуш жүрүп жаткан линиядан алыста турган шаарларды да улам улам аткылап жатат. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага кол салган февраль айынан бери бул өлкөдө 5000 ашык жайкын тургун өлдү. Пакистандын түндүк Вазиристан округунда белгисиз адамдар эки диний ишмерди атып кетишти. Бул тууралуу маалыматты Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу жергиликтүү полицияга таянуу менен кабарлады. Кари Самиудин менен Кари Науман бараткан автоунаага мотоцикл айдаган куралчан адамдар көчөдө баратып жакындап терезеден ок чыгарышкан. Кари Самиудин диний окуу борбордун администратору болгон. Ал буга чейин парламентке талапкер катары да катышып жүргөн. Пакистандагы уруулар байырлаган түндүк Вазиристан аймагы негизинен пакистандык талиптер же тыюу салынган Техрики Талибан Пакистан уюмунун уюгу болуп саналат. Бул аймакта борбордук бийликке баш ийбеген топтор менен өкмөттүк күчтөрдүн атышуусу улам улам катталып турат. Таласта Кара Бурай районунун Көк Сай айылынан күйдүргүгө шек саналып ооруканага түшкөн 4 адамдын алдын ала анализдеринин жыйынтыгы менен алардын экөөнө оору жукканы аныкталды. Бул тууралуу райондун санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы дарыгери Элина Качыбекова Азаттыкка билдирди. Азыр алар менен байланышта болгон 53 киши ооруга каршы алдын алуучу дарыларды алууда. Буга чейин Көк Сайга жанаша жайгашкан Шекер айылына ветеринардык чектөөлөр киргизилгени белгилүү болгон. 1-августка чейин бул айылдардан мал алып чыгууга, алып кирүүгө жана союуга тыюу салынган. Көк Сай айылындагы 4 адам 14-июлда ооруканага жаткырылган. Күйдүргү же Сибирь жарасы кишиге малдан жуга турган жугуштуу оору, көбүнчө терини, ичеги карынды, өпкөнү жабыркатат. Бул оору менен лаңдаган малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Орусиянын президенти Владимир Путин Роскосмос мамлекеттик корпорациясынын жетекчиси Дмитрий Рогозинди кызматтан алды. Анын ордуна мурдагы вице-премьер Юрий Борисов тайындалды. Тиешелүү жарлыктар Кремлдин сайтына жарыяланды. Борисов өзү вице-премьерлик кызматтан ушунун алдында эле алынган. Ведомости гезитинин булагы Рогозин Донбассты координациялоого бекилиши мүмкүндүгүн айткан. Московский комсомолец гезити болсо Дмитрий Рогозин Орусиянын аскерлери басып алган Украинанын бир аймагына жетекчи болуп бараарын жазган. Рогозин Роскосмостун башчылыгына 2018-жылы вице-премьерлик кызматтан өткөн. Анын тушунда мамлекеттик корпорация космоско болгон коммерциялык учуруулардын көбүнөн кол жууган. Космонавтарды орбитага чыгарууда монополисттигинен айрылган. Казакстандын кинотеатрларында америкалык Pixar жана Walt Disney Pictures компанияларынын Баз Лайтер мультфильмин көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Казакстандын маданият жана спорт министри Даурен Абаев Facebook-тагы баракчасында кабарлады. Мунун алдында социалдык түйүндөрдүн Казак сегментинде аталган фильмди көрсөтүүгө каршы пикирлер жазылып жаткан. Айрым колдонуучулар фильмдин эки аял каарманы өбүшкөн учурун көрүп, муну бир жыныстагы мамилелерди пропагандалоо деп белгилешкен. Жаш космонавт Баз Лайтердин окуясын баяндаган мультфильмде баш каарман башка планетага түшүп калып, кайра үйгө кайтуу жолдорун издегени чагылдырылган. Аны кинотеатрларда көрсөтүү Казакстанда 14 июлда башталмак. Картинаны көрсөтүү бир катар мусулман өлкөлөрдө, анын ичинде Сауд Арабияда, Бириккен Араб Эмираттарында, Кувейтте жана Малайзияда тыюу салынган. Кыргызстандын улуттук банкы Аманбанк коммерциялык банкына 15 июлдан тартып 6 айлык мөөнөткө убактылуу администрация атайын режими киргизилгенин кабарлады. Банкка убактылуу администратор болуп Рустам Абдулдабеков тайындалды. Башкы банк мындай чечиминин себебин түшүндүргөн жок. Аталган банктын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Убактылуу администрация банктын ишин башкаруудагы атайын режим. Мындай чара банктын активтерин, документтерин жана маалыматтарын сакталышын камсыз кылуу максатында көзөмөл орнотуу үчүн киргизилет.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүмдөн улантабыз. Аймактагы соңку окуялар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта. Казакстанда январь окуялары маалында набыт болгон жакындарын актоону жана ал окуяларды адилет тергөөнү талап кылган митингдер өттү.
Амалсыз кол коюлду, баарыбызды кыйнап, действительно кыйнап, даже неге кол койганбыз деп эмнебиз го, ондай болду да. Действительно мына жерде уже сөзүмдө жок, уже канча ай болду. Шында уже кыйналып кеттик уже мына жерде.
Геноцид Воч уюму Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары расмий дүйшөмбүнүн куугунтуктоосуна, басмырлоосуна кабылып атышканын билдирди.
Я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе.
Менимче азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик билигин көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат.
Эл аралык коомчулук Ташкентти Каракалпакстандагы кан төгүүнү көз карандысыз иликтөөгө үндөп жатат. Ушул жана башка апта ичинде чүркөмдүү болгон орчундуу окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. 11-июлда Алматы шаарынын Алмалы райондук соту январь окуялары маалында курал жарак уурдаган деп айыпталган Алибек Иманбековду 6 жылга кести. Иманбеков тергөөдө кыйноого туш болуп, кагаздарга аргасыздан кол коюп бергенин айтты. Ошол эле күнү Нур-Султан шаарында 20 адам кан төгүү учурунда набыт болгон жакындарын актоону жана ал окуяларды адилет тергөөнү талап кылып турушту. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Дүйшөмбү күнү өткөн сотто судья прокурордун өтүнүчүн канааттандырып, Алибек Иманбековду 6 жылга эркинен ажыратты. Айыпталуучу күнөөсүн моюнга алган жок жана адилеттүүлүк үчүн күрөшөрүн билдирди. Өткөн жумада соттогу акыркы сөзүндө ал жерде жаткан куралды таап алып, полицияга телефон чалганын, бирок эч ким жооп бербегендиктен аны катууну, абал тынчыгандан кийин кайтарып берүүнү чечкенин айтып берген. Бирок ага жетпей эле тартип коргоочулар тинтүү жүргүзүп, куралды таап алышкан. Камалгычы айдоочу болуп иштеген Иманбековдун жашы жете элек эки баласы, улгайган ата-энеси бар. Аялы үчүнчү топтогу майып, үй бүлөсүндө ал жалгыз акча табат. Сот процессинде айыпталуучу тергөө учурунда кыйноого туш болуп, 11 январдан 15 чейин аны сабашканын, өзүнө жала жабууга аргасыз болгонун айтты.
Далилдин баары тек гана мен тааныс достарым, солардын баарын кыйноого аркылуу алынган далилдер. Сону сотта далилдедик баарын, айыптап түшүндүрдүк баарын. Бирок тенде аяк осуна.
Өкүм чыккандан кийин судья кыйноолор тууралуу сөздөрүн жазадан кутулуунун амалы деп четке какты.
Себеби Шалкынбаевда башка суралган кубайларда иш боюнча өздөрүнө келген айтууларындагы сыяктуу дубинка менен урганы, башка көргөн кысымы тууралуу бир аныктама, бир фото сүрөт эч кандай далилсиз тек гана сөздөр менен өздөрүн уруп соккандарын, өздөрүн 11 кантардан баштап устап кыйнаган тууралуу жооптор берген.
Иманбековдун адвокаты апелляциялык арыз берерин жана улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу даярдалып жатканын айтты. Сот жүрүп жаткан жердин жанына келген бир нече киши алар да январь окуяларына шектелип тергөө учурунда кыйноолорго кабылганын айтып берип жатышты. Алардын бири Акылжан Кисанбаев.
Амалсыз кол коюлду, баарыбызды кыйнап, действительно кыйнап, даже неге кол койганбыз да билмейбиз го, ондай болду да. И сону жоксулукка чыгарып аткан мына бийликке, мына соттарга айтатын, действительно мына жерде уже сөзүмдө жок, уже канча ай болду, чында уже кыйналып кеттик уже мына жерде.
Ошол эле күнү башкала Нур-Султанга өлкөнүн жер жеринен келген 20 чакты киши президент администрациясынын имараты алдына топтолуп, кан төгүү учурунда наут болгон жакындарын актоону жана алокуяларды адилет тергөөнү талап кылышты. Ал күндөрү мерт кеткен чимкенттик 19 жаштагы Нурболотун атасы тергөөчүлөр уулунун кылмышка тиешесин далилдешпегенин айтып берди. Мурат Абдырайым тынч митингге жөнөгөн куралсыз баласын атып өлтүрүшкөнү аз келгенсип, аны шектүү деп аташканына күйүп отурат. Жакындарын жоготкондор өкмөт элдин жашоосуна татыктуу социалдык шарт түзүп беришсе, нааразылык митингдерине эч ким чыкпайт болчу. Январь окуялары да болбойт эле деп айтып жатышты. Казакстандын башкы прокуратурасынын июндун этегинде тараткан маалыматына караганда, январь окуяларына байланыштуу 1000 көп киши шектүү катары өтүп жатат. 514 киши камакка алынды. Сотко жөнөтүлгөн 392 кылмыш иштин алкагында 445 киши соттолду. Массалык башаламандык жана террордук аракеттер боюнча 58 иш соттук өндүрүшкө алынган. Кармалгандардын арасынан жүздөгөн киши аларды урток моку алышканын, тергөөдө тыюу салынган башка ыкмаларды колдонушканын билдиришкен. Кыйноолорго шектелген 15 тартип коргоочунун арасынан июлга чейин Коопсуздук комитетинин 8 жана полициянын 1 кызматкери камакка алынды. Алматы облусунда 25 киши кыйноо иштери боюнча жабырлануучу деп табылган. Расмий статистикада январь окуя маалында 232 кишинин мерт кеткени, 6 кишинин кыйноолордон каза тапканы айтылып жүрөт. Эл аралык укук коргоо уюмдары казак бийлигин кан төгүүнү адилет, ачык айкын териштирүүгө, ал ишке чет жактан келген эксперттерди тартууга үндөп келатат. Бирок Нур-Султан ал сунушту четке какты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ал арада дүйнөдөгү геноцид окуяларына көз салган Геноцид Watch уюму Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары расмий дүйшөмбүнүн куугунтуктоосуна басмырлоосуна кабылып, камалып атышканын билдирди. Геноцид Watch тараткан билдирүүнүн авторлары тажик бийлигин этникалык памирликтерди куугунтуктап, коркутуп үркүтүп, камап жатканы үчүн айыпташкан. Анда белгиленгендей, Тажикстандын күч структуралары Москвадагы бадахшандык активисттерди мекенинде узак жылдарга эркинен ажыратыш үчүн уурдап кетишүүдө. Расмий дүйшөмбү азырынча Геноцид Watch уюмунун айыптоосуна үн ката элек. 18 июнда Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Дангарин районундагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жолугуп жатып, куралчан адамдарды жок кылуу буйругун бергенин, анткени андан башка аргасы болбогонун билдирген.
Алар дайыма Бадахшандын элинин атынан сүйлөп жатабыз дешет, бирок алар эч качан элдин өкүлдөрү болгон эмес. Биз аны так түшүнүшүбүз керек жана ажырата билишибиз керек. Жеке мен бул окуяны ошентип кабылдайм,
деп кошумчалады Рахмон. Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген эмес. Тоолу Бадахшандагы кырдаал былтыр кеч күздө курчуп кеткен. Күч түзүмдөрүнүн операциясында жергиликтүү тургун Гүлбиддин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин эл көтөрүлүп 4 күн тарабай койгон. Аларды күч менен таркатуу аракетинде дагы 2 адам каза болуп, 17'си жараат алган. Чогулган эл бийлик Зиёбековдун өлүмүн иликтеп, митингчилерди жоопко тартпоону убада кылгандан кийин гана тараган. Ошондон бери бийлик өз убадасына турбай, тескерисинче жергиликтүүлөрдү куугунтуктоону уланткан. Буга каршылык билдирип, быйыл 14 майда Харок шаарында жүздөгөн адам кайрадан нааразылык акциясына чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттордо алып салууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаганын маалымдап, 10 ашуун жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. 100 ашуун адам кармалганы расталган. Жергиликтүүлөр каза тапкандар мындан дагы көп экенин айтышат. Ошол күндөрү аймакта интернет байланышы өчүрүлгөн. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Тажикстандын президентин Тоолу Бадахшан автоном облусунда каршылык акцияларынын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырышкан эле.
Я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе
Менимче азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик билиген көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат. Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузулууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот. Журналисттер, жарандык коом өкүлдөрү толук Бадакшанга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн так маалымат алуу татаал ишке айланды.
Деди Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча профессору Стив Свердлов. Тажикстандын расмий бийлиги нааразылыкка чыккандарды аймакта абалды туруксуздаштыруу үчүн чет жактан тапшырма алган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп атаган. 220 миңдей калкы бар Тоолу Бадакшан автоном облусунун жалпы аянты Тажикстан аймагынын дээрлик жарымын түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бурбур Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. 11-12 июль күндөрү Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов Орусияга барып кетти. Визит эл аралык коомчулук Ташкентте Каракалпакстандагы кан төгүүнү көз карандысыз иликтөөгө үндөгөн маалга туш келди. Айдын башындагы тополоңдо бири дегенде 18 киши каза тапкан. Буга чейин Москва автономдуу жумурияттагы ал окуяларды Өзбекстандын ички иши деп атаган. Озодлик радиосунун материалынын негизинде даярдалган баяндаманы Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Орусиянын мамлекеттик РИА Новости агенттиги маалымдаганына караганда, Кремлдин өкүлдөрү менен кездешүүдө Норов Каракалпакстандагы баш аламандыктар учурунда билдирген колдоосу үчүн Орусияга рахматын айтты. Өзбекстан баш мыйзамынын жаңы редакциясында Каракалпакстандын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди өзгөртүү сунушу автономдуу жумурияттан нааразылык алып келип, 1-июлда борбору Нукуста тостополоң менен коштолгон. Расмий маалыматтарда 14 карапайым кишинин жана 4 тартип коргоочунун набыт болгону айтылып жүрөт. РИА Новости Норовтун конституциялык түзөтүүлөргө каршы нааразылык акцияларына жамынып, конституциялык түзүлүшкө, Өзбекстан Жумуриятынын аймактык бүтүндүгүнө жана биримдигине шек келтирүү аракети көрүлдү. Албетте, чет жактан кийлигишүү болгон деген сөздөрүн келтирет. Озодлик радиосунун кабарчысы Элмурат Жусупалиев өзбек башкы дипломатынын Москва визити эмнени туюндурат деген суроону регионалдык айрым эксперттерге узатты. Баса, бул Норовтун кызматка дайындалгандан бери биринчи жолку чет өлкөлүк сапары болду. Германияда жашаган социолог Хуршит Хабиб Норов министр катары Казакстан, Кытай жана Орусияга барышы керек деп эсептейт.
Энди Марказий Осия давлатларында ички зыддиятлар, бир нарозылык.
Бул үч мамлекет Өзбекстандын стратегиялык негизги өнөктөштөрү. Ички олку-солку, митинг, демонстрациялардан кийин Бурбур Азия өлкөлөрү өздөрүнө геостратегиялык колдоо издөөгө киришет. Албетте, ошол өнөктөш кубаттуу мамлекет болууга тийиш. Бул жаңылык деле эмес. 2005 жылкы Анжан окуяларынан кийин Өзбекстандын туңгуч президенти колдоо издеп адегенде Кытайга, андан кийин Орусияга аттанган. Ошол эки өлкө Ташкенттин Анжиандагы окуялар маалында көрүлгөн кадамдарына колдоо билдиришкен. Норовтун Москва сапарын ошол ыкманын уландысы катары кабыл алса болот.
Эски юнанышты, эски аракеттердин давамы.
Эксперт Борбор Азияда курч кырдаал жаралганда бийликтер күнөөнү үчүнчү күчтөргө оодара салышаарын, бул өнөкөткө айланганын, андайга Казакстанда кийин Нукуста күбө болгонубузду белгилейт. Анын айтымында ошол үчүнчү күчтөр ким экени айтылбай келет, андыктан мындай билдирүүлөрдү олуттуу кабыл албаш керек. Кыргызстандык политолог Эмил Жураевдин пикиринде Нукустагы массалык нааразылык Өзбекстандын борбордук бийлиги кетирген каталардан улам келип чыккан. Орусиянын ал окуяларга тиешеси бар деген ой күмөндүү. Ошол эле маалда Тажикстандагы Тоолу Бадакшан, Өзбекстандагы Каракалпакстан, Кремль басым жасай ала турган таалыйлуу жерлер. Норовтун тышкы иштер министри болуп дайындалгандан кийин алгачкы визит менен Орусияга барганын ушул көз караштан алганда түшүнсө болот деп айтат политолог.
Это то, что для них, для этих всех пяти стран, Москва.
Бул окуялардын баардыгы Москва тышкы саясатка келгенде Борбор Азия өлкөлөрү үчүн негизги багыттоочу, таасирдүү оюнчу ойдон кала бергенин көргөзөт. Украинадагы согуш башталгандан бери региондун бийликтери оңой эмес абалга туш болду. Урушту колдоодон оолак болуу, ошол эле маалда Москванын каарына калбоо аракетин көрүүдө.
Получив агрессию или выпады со стороны Москвы.
Тажикстандык саясат таануучу Фарух Азизов дагы Тоолу Бадакшан менен Каракалпакстан, Орусия Душанбе менен Ташкентке кысым көргөзө алчу аймактар деген ойго кошулат. Ошол эле маалда ал эки жерде тең болгон тополоңдорго Өзбекстандын жана Тажикстандын бийликтери кетирген каталар алып келгенин белгилейт. Владимир Норов тышкы саясий мекемени убактылуу жетектөөгө быйыл апрелдин аягында дайындалган. Мурдагы министр Абдулазиз Камилов март айында Өзбекстан өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактарды тааныбасын билдирген. Көп узабай ал кызматынан бошотулуп, президентке караштуу коопсуздук кеңешинин катчысынын тышкы саясат жана коопсуздук боюнча жетекчинин орун басары болуп дайындалган. Норов жаңы кызматка келгенден бери Украинадагы согуш тууралуу үн ката элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасын жыйынтыктайбыз. Чөлкөмдө болгон айрым орунтуу окуяларды мен Элиза Кененбаева тизмектедим. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эмки кезек эксперттер талдайт талкуусунда, микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстандан жыл санап сыртка агылгандар көбөйүүдө. Бул көрүнүштү Кыргызстанга жакында келип кеткен Улуттар уюмунун атайын өкүлү кооптондуруучу абал деп сыпаттап, анын кесепети узак мөөнөттүк болоорун эскертти. Кыргызстандан сыртка агылган акыл көчүнүн кесепети кандай болот? Жапырт миграция улуттук коопсуздукка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга Бишкектеги студияда саясий жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев, жарандык активист Нурсултан Акылбек, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев катышат. Ал эми биз менен видео байланыш аркылуу түз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу ишкер Прагадан Марат Жаанбаев жана Германиядан антрополог изилдөөчү Махават Садырбек катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Орозбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кыргызстанда адам ресурстарын, акыл капиталын экспорттоого багытталган өлкөгө айланып бара жатканын, бул убактылуу көрүнүш экендигин, узак мөөнөттүк кесепеттерин дагы эскертти. Сиз эксперт катары, изилдөөчү катары мындай баага көз карашыңыз кандай? Кандай кесепеттери? Чындыгында эле бул канчалык деңгээлде объективдүү абалды чагылдырат?
Бул ойлонто турган маселе. Муну Бириккен Улуттар Уюмунун адистери эмес, өзүбүздүн адистери ачык керек эле. Бул эмнеден кабар берет? Өзүбүздө ситуацияны эл аралык институттун эксперттеринин пикири менен, башкалардыкы менен издеп, бизде МИСИ деген институт бар, азыр МИСИ болгон стратегиялык изилдөөлөр, башка изилдөөлөр бар. Алар эмне үчүн ушул маселеге көңүл бурушпайт? Бул эмнеден кабар берет? Ошол биздеги потенциал эмне үчүн кетип атат? Буга мен силерге бир кызык окуяны айтып берейин. Американын бир сенатору келип, Памирдин ханы атактуу аксакалга жолугуп, кейиген айыш айтыптыр. Элим караңгы болуп калды, билим албай калды, билимден алыс болуп калды десе ал сенатор айтыптыр. Билим алса, Памирде сен эле жалгыз калып каласың, булар кетип калат деп. Ошол билим алган адамга жумуш бербесең кетип калат билимин колдонуш үчүн. Бул табигый нерсе. Экинчиден, эмне билим бериш керек? Ошону ойлонуш керек да. Бул улуттун коопсуздугуна сөзсүз таасирин тийгизе турган маселе. Себеби дегенде вообще миграция өзү миграция несет конфликтный потенциал. Ички миграция деле, тышкы миграция деле. Анан ошону отслеживать этип карап турбаса, бул коопсуздукка сөзсүз таасирин тийгизет.
Алмаз мырза, мына миграция катары биз азыркы учурда эмгек мигранттарын Орусия баш болгон акыркы жылдары Европа, Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн акча которуулору негизинде экономиканы тең салмакта кармап, айыл ападагы жашоону жакшыртуу, андан сырткары билим тажрыйба алып келип, өлкөнү өзгөртүүгө болгон күч катары санап жатпайбызбы? Муну өкмөттүк деңгээлде деле ошондой карап келатат. Ал эми акыркы баанын ошо мүмкүнчүлүктөрүн жана кесепеттерин сиз кандай баалайсыз? Кесепеттери эмнеден сезилет? Конкреттештирип.
Мен мындай бөлөт элем да, мындай жөнөкөй миграция менен сиз бир жакшы терминди кыргызча жакшы которуптусуз, акыл көчү деп. Акыл көчү деген эмне? Бул баягы жогорку билимдүү адамдар, таланттуу окумуштуулар, ушул сыяктуулардын көчкөнү да. Менимче биздин мамлекетке Кыргызстан үчүн бул мындай мигранттардын көпчүлүгү ошо жогорку билим, таланттуу адамдар миграцияда жүрөт деген менин оюмча эч бир далил жок. Изилдөөлөр деле жок, статистикалык неме. Тескерисинче мына Россияда жүргөндөрдүн менин оюмча тескерисинче билими жоктур кетип атат. Оңду бүтүп эле кетип атпайбы? Анан дүйнөлүк банк, башка эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү бар. Ошол тышкы миграция боюнча, ошол утечка мозгов ба, орусча айтканда акыл көчү боюнча эми басымдуу көпчүлүгү мындай чоң деле проблема көрбөптүр. Мага ошол абдан кызык болду да эмне үчүн? Себеби азыр уже бир эле тарапка көчүү жок экен да. Азыр уже баягы цикличный процесс башталыптыр да. Бир жака көчүп баргандар ал жерден тажрыйба алып кайра өзүнүн мамлекетине келип кайра мурунку тажрыйбасын, башкача айтканда дүйнөдө азыр мындай бир цикличный процесстер жүрүп атыптыр да. Бирок негизинен эми мындай объективдүү карасак бизде демография кудайга шүгүр адам ресурстары, жумуш ресурстары көбүрөөк, экономикабыз чабал. Ошон үчүн мындай мамлекеттерде тышкы миграция болбой койбойт, сөзсүз болот. Маселе эми ошол миграцияны кандай кылганда мындай жоопкерчиликтүү кылабыз, кандай кылганда мындай жумшартабыз, кандай кылганда мындай бир управляемый кылабыз. Менин оюмча өкмөт ошого азыр башын оорчусу
керек. Мен дал ушул суроону сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиз эми бийлик өкмөт менен кызматташып ошол структурада иштеп келе жатпайсызбы? Дал ушундай көрүнүштө Орозбек мырза айткандай өкмөт, мамлекеттик органдар түшүнүп атабы жана узак мөөнөттөгү кесепетин алдын алуу боюнча аракет байкалабы?
Эми мындай да, мына президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун баягы элге кайрылуусунда программасында карасаңар кайрап келиш керек деп атат. Бул маселени абдан мындай катуу коюп атат. Ошол жакта эптеп оокат кылып жүргөндөрдү кандай кылсак дагы шартын түзүп алып келишибиз керек деп атат. Бул бир сөз. Экинчи сөз мына өкмөттүн кыймылын көрүп атасыңар. Азыр Корея, даже Англия менен мындай уюштурулган миграция болот. Эми ал жерде дагы бир жолу айтып атам, ал жерде акыл көш жөнүндө сөз жок. Ал жерде жөн эле барып эле мисалы гүлдү үскөндөр же болбосо айыл чарбасын иштегендер жөнүндө сөз болуп атат. А биз акыл көчүн изилдесек менин оюмча бул проблема именно таланттуулар кетип атат, именно күчтүүлөр качып атат дегенде мен алсым.
Бирок маанай сезилеби ошондой?
Маанай сезилет, албетте сезилет. Маанай сезилип атканына бир 10 жыл болду бери дегенде менин деле тааныштарым кетти. Бирок эми мына өкмөт азыр эмне кылып атат? Мен баягы жактайын деген оюм жок, мен просто эле баягы фактыларды. Мына парк высоких технологий деп мыйзам кабыл алдык, ошондо таланттуу айтишниктер кетип калбасын, ушул жерде отуруп алып акча тапсын деп парк креативных индустрий деп мына жаңы мыйзам кабыл алынды жана таланттуу артисттер, чыгармачыл адамдар ушул жерде иштесин деп. Башкача айтканда өкмөт жасап атат иштерди менин оюмча, бирок жыйынтыгы али көрүнө элек, сезиле элек, бирок туура эле жолдобуз менин оюмчачы.
Мен ушул жерден биз менен азыркы учурда Швейцариянын Люцерн шаарынан түз байланышка чыгып жаткан Махабат айымга суроо жолдойюн деп жатам. Мына Кыргызстандагы акылдуу, билимдүү баштардын акыл көчүнүн, жалаң интеллектуалдык катмардын четке чыгышынын көрүнүш катары сиз мүмкүнчүлүгүн жана кесепетин кандай баалайсыз? Сиз ошол жакта дагы сырттан изилдөөчү катары буга көз салып жүрсөңүз керек.
Ооба, саламатсыңар. Сурооңузга чоң рахмат. Албетте эгерде өлкөдөн адамдар агылып тышка кетип аткан көрүнүш бул жакшы деле феноменден кабар бербейт, анткени ошол өлкөдө кандайдыр бир туруксуздук жок экенин билдирет. Андан тышкары ден соолук тармагында, билим берүү тармагында жана социалдык экономикалык тармактарда адамдардын мындай муктаждыгы канааттандыраарлык болбогонун дагы кесепети да. Бирок эгерде адамдар мисалы үчүн жогорку квалификациялуу деп коеюн, Европа өлкөлөрүнө келип убактылуу иштеп жүргөнү, азыркы учурдагы ааламдашууда же болбосо санариптик көчмөндөрдүн доорунда бир чети жакшы деле мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Эгер де ал адамдар башка жакка келип тажрыйба алып, үй бүлөлөр менен канча бир жыл жашап, өлкөсүнө кайра салым кошуп, же болбосо жумуш орун түзгөнгө өбөлгө түсө, эмне үчүн болбосун? Бул өнүккөн өлкөлөрдө деле башка өлкөлөргө кетүү феномени бар. Бирок эгерде мындай массалык түрдө адамдар кетип атса, анан билимдүү, профессионалдуу, компетенттүү адамдар Кыргызстанда азчылыкты түзүп калса, анда туруктуу өзгөрүүлөрдү киргизүү, коомдо жакшы системаларды тургузуу абдан оор болот, же болбосо мындай абдан жай ишке ашат деп айтмакмын.
Мен кийинки суроону Нурсултан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына биз сюжеттен көргөндөй Кыргызстандан кетүүнү каалагандардын негизги себеби катары жумушсуздук, экономикалык абал, коррупцияга байланыштуу маселелерди айтып жатышпайбы? Бирок ошол эле учурда саясий абалдан улам, коопсуздуктан улам дагы жаш адистердин маанайы ошол чет өлкөгө чыксам деген маанай байкалгандай да. Анан сиздин көз карашыңызда бул маселелер канчалык деңгээлде жүйөлүү?
Мен биринчиден жана кара күч эле кетип атат дегенге кошулбайм. Анткени кара күч акыркы убактарда мындай профессионалдар дагы кетип аткан байкалып турат. Мен бир базистен баштагым келип атат да. Мына азыркы бийлик келгенине 2 жыл болуп атат. 2 жылда мисалы үчүн биз бир жооп ала элекпиз да. Кыргызстан каяка барат? Кандай өлкө курулат? 5-10-20 жылда кандай мамлекет болобуз дегенчи. Экинчиден бийлик өз максатын айта элек. Ал максатка ошол 6 миллион адамды бириктире турган бир программа түзүлө элек. Анан ошол программа түзүлгөндөн кийин балким мына азыр 10-нчу классты бүтүп эле кетип атат деп атпайбы? Ал бирөө. Экинчиден жыл сайын мугалим жетишпей атат, врачтар жетишпей атат, башка адистер жетишпей атат деп ызылдап мамлекет өзү деле айтат. Бул экинчи маселе. Булардын эмнеге кетип атат дегени, анткени Кыргызстанга болгон келечегине ишеничтин жоктугун билдирет да. Бизде Кыргызстанда кандай келечек болот? Окууну бүтүп эле Россияда иштейм, баланбагам болду. Башка эч кандай маселе жок. Креативдүү экономика же башка деген бул Бишкекте эле болуп атат. Бирок өлкөбүздүн 80% бул айыл тармактары да. Айылдарыбыз мисалы үчүн дыйканчылык калган, дыйканчылык менен эч ким алек болбойт, жумушсуздук мындай толугу менен ошол айылда. Анан кийин экинчи маселе, эмне үчүн креативдүү профессионал жарандарыбыз кетип атат? Анткени мына акыркы убактарда байкасаңыздар, биринчиден буларга Кыргызстандын жандарындагы үчүн эң башкы маселе бул экономика менен, экинчиси коопсуздук, мыйзамдардын иштебегени. Мына акыркы убакта абдан чоң скандал болгон, бул баягы зомбулук болгон учурда жаш балдары жанагындай аялдар кабыл алатат. Бирок тилекке каршы мамлекет тарабынан мындай түшүнүк, анан чечкиндүү чечим жок да. Ар бир жаран азыр өз абалыны, өз балдарыны мындай бул өлкөдө коопсуздук чөйрөдө жашайт деген ишенич жок. Качан гана ошол мыйзамдарга ишенич болгондо балким ошол мындай иммиграция азаябы эле деген суроо бар да. Анан кийин ошол азыр эмне үчүн ушу креативдүүлөр кетип атат? Анткени мен көп баарлашып атам. Мен макул, мен бул чөйрөгө чыдадым, көрдүм, жашап кете берем. Бирок тилекке каршы бул ушу биз көрүп аткан зомбулукту, кылмыштын өсүп жатканын, ушу бул баардык экономикадан да, социалдык абалдын начарынан. Ушуларды мен балдарым көрбөсүн деген болуп атат да. Качан гана ушул мамлекетибиз ошого мындай кепилдик гана бергенде, анан балким ошол миграциядан мындай агымы азайышы мүмкүн. Анан экинчиден бул биз жанагы Эжил Байсалов айткандай, биз избыток рабочей силы деп атпайбы? Баягы безработицадан, жумушсуздуктун. Бирок тилекке каршы бул жактан баягындай инвестиция жок да. Ошол эле коопсуздук маселесинен, ошол эле мыйзамдардын стабилдүү иштебегенинен, ошол эле баягы бизде төңкөрүш же башка бир мындай окуялар көп болгон үчүн инвесторлор келбей, инвесторлор канча көп келсе ошончо могул жердеги миграция токтойт эле. Ошол маселелер гана чечилгенде анан ошол биз миграциябыз чечилет эле да.
Орозбек мырза, мына маселелерди биз санап атабыз. Ушул маселелерден улам сыртка чыгууну каалагандар көбөйүп атат депчи. Бирок ошолорго карата чара көрүү, адекваттуу чараларды мамиле кылуу, жооп кайтарууга болгон аракет байкалабы?
Бул проблеманы, ушундай проблема бар деп бийлик көтөрө элек. Көтөрсө угат элек баарыбыз. Азаттыкта айтат эле, бийлик ушундай проблема көтөрүп атат деп. Жана туура айтып атат, Садыр Жапаров бийликке келерде эле айткан, мен де Россиядан мигранттардын баарын алып келем, кумтарды иштеткенден эле баары келип ушул жерде жумуш орундар болот деп. Ал жакшы тилек, алып келели деген, бирок ошону кантип аткарыштын жолу гана, вот ошону издеш керек. Бұны өкімат жергілікті билік ошолорун үстүнөн иштеш керек да. Биз мында баланча жумуш орун түзөлүп, мына бир мисал айтып берейин силерге. Бир жакшы проекттер бар. Айыл чарбасына жардам берүү боюнча эл аралык проекттерден. Ошондо дары чөптөрдү, дары өсүмдүктөрдү өстүргөндөр жакшы пайда таап атышат уже. Жанагы ошондо элдин айтып атат айылдагылар, бул картошканы эгип базарга сатып жүргөндөн көрө мына дары чөптөрдү өстүргөндөн пайда жакшы түшөт экен деп. Бирок ошо адамдар барбай атпайбы, аны окутуш керек да. Ошондой курстарды ачыш керек. Анан ким ориентация кылыш керек, а момундай кылсаң момундай пайда, аны ким жасап атат? Ошол эл аралык уюмдар өздөрү эле жасап эле анан калган жактан жардам болбой атпайбы? Ошон үчүн бул жерде бир мамлекет өзү программага кабыл алыш керек. Барсын жаштар үйрөнүп келсин, бул жерде маселе жок. Бирок ал өзү бир баар кетип түгөнүп калганга чейин күткөн, анан кийин келет дегендей болбош керек ал. Жанагы көч деген терминди жакшы деп атпайсыңар. Көч дегенде ал кайрда чөп жакшы болсо малдын айда ошо жака кете берет. Ал анан кайта айланып качан келет ал белгисиз ал көч. Келеби, келбейби, илгерки атабыздай болуп туруп 6 айга чейин кетип калса, буякты ким эметет деген маселе болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде бир программа кабыл алыныш керек. Анан мына мен жана жогорку окуу жайларындагы адистиктер жөнүндө айтып атканым ушул. Ушундай адистиктерге үйрөткөндөр жок болуп атпайбы? Мына мисалы карасаңар, орто анан жанагы технический кызматтарда иштеген канча кыргыз бар? Жок. Ошол жакында анан газдарды өткөрүп атканда карап турдум. Ошо баягы кыйшайган анан башка улуттун кишилери жүрүшөт. Биздин жаштар даяр иштегендер башы жок болуп атпайбы?
Биз менен байланышта Прагадан Марат Жаанбаев турат. Марат мырза, мына сиз ишкер катары бизнес чөйрөнү, анын маселелерин жакшы билесиз. Буга чейин дагы ошол акыл көчү менен катар Кыргызстандан чыгып жаткан капиталдын маселелерин дагы талкуулаганбыз. Азыркы учурда тенденция кандай? Сиз ушул Кыргызстандагы инвестор, ички инвестор, ишкерлер менен дагы жакшы кабарлашып, ал жактагы абалды билесиз. Капиталды чыгаруу, акыл эмгегин чыгаруу маселесинин абалы сиздин көз карашыңызда кандай?
Ооба, чындап эле өзгөчө. Акыркы жыл ушу бир жыл, эки жылдан бери менин баамдам боюнча андан капитал көп эле чыгып атат. Менин оюмча бизде эгерде мурун Кыргызстандан адам ресурстары эле жумуш издеп эле сырт жака жакшы жашоону издеп кетсе, азыр Кыргызстандын ичиндеги акчасы, капиталы бар адамдар башка өлкөлөргө, ошол эле Америкалоо же Европабы же Азия тарапта бул ааламдашуунун натыйжасы да. Азыр интернет бар. Биз өзүбүз кыргыздар баягы көчмөн калк болгондуктан, жана айтып атты го, номад культурасы депчи. Кандай гана өлкө болбосун тез эле көнүп кетет экенбиз да, баягы ошолордун шарттарын ыктапчы. Анан азыр ошол инвестицияга чек жок да. Кайсы өлкө мисалы алыс барбайын, ошол эле Грузияны алалык, же болбосо Турцияны алалык, аябай жакшы жагымдуу инвестицияны тартуу боюнча программалар бар. Биздин ошол колундагы капчыгында бар адамдар кеминде бир үй алып, ошонун аркасы менен ошол өлкөдө өзүнө керектүү жанагы документ статусту алып, ошол жака инвестициясын алып чыгып кетип атышат. Бул эки каршы өкүнүчтүү көрүнүш, бирок бул факт, бул реалдуулук.
Ага каршы кайсы бир чараларды байкап жатасызбы? Мисалы ошол эле Борбор Азияны эсепке алганда дагы Өзбекстанга бизнесин көчүрүп кеткен ишкерлер жөнүндө дагы айтылып жүрөт да. Мисалычы ошол көрүнүшкө карата өкмөт тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан,
менин оюмча өкмөт тараптан же мамлекет тараптан ага бөгөт коюп каршы бир нерсе кылыштын кереги жок. Ал мындай туура эмес ресурс болуп калат да. Болгондо өкмөт менен мамлекеттин негизги функциясы тескерисинче ошол инвестицияларды качырбаш үчүн туура шарттар түзүш керек биздин өлкөбүздөчү. Менин оюм боюнча тескерисинче эгерде азыр чет өлкөдөгү Кыргызстан жарары чыгып убагында чыгып кетип жакшы бутуна туруп жакшы бизнестин эбин таап өнүккөн жерлештерибиз көп. Ошол эле Америкада, Европада, Туркияда ошол диаспоралар менен туура иштеп, мисалы жанакы кош жарандуулук же болбосо башка мамлекет жарандуулугун алса деле, бирок ал кыргызда өзү мисалы кыргыздын кана эмеби салыштырмалуу анын тартуунун кереги жок. Анын инвестициясын Кыргызстанга менен тартып келсе өкмөт чоң болмок да.
Дагы бир жагдайды сизден сурагым келип атат. Адатта миграция жөнүндө сөз кылганда чек аралаш аймактардагы абалды дагы айтып келе жатпайбызбы? Дал ушул Баткен болобу, башка алыскы аймактардан миграцияга кетип
ал жерде жашоочу экономикалык жактан активдүү катмар жок болуп калып атат. Бул мамлекеттин коопсуздугуна кайсырдан келди? Өзүнүн таасирин тийгизүүдө депчи. Дал ушул жаатта эмне өзгөрдү?
Бул көйгөй башынан эле белгилүү баткендеги ситуация. Баягы мажакеттер келгенде эле белгилүү болгон. Бул коопсуз аймак экен. Анан эл жерге баягы шартын түзөлүү тигүү деген сөз жүзүндө эле калып калды. Ошолдордун көбү суу менен камсыз кылып берели, каналды касып берели тигүү деген жакшы эле тилектер аткарылбагандан анан жаштар кетет да. Анан эл көчүп кетет да. Анан ошон үчүн мына жанагы айтып аткан сөзүңөр ушул. Коопсуздук маселеси. Мына советтин мезгилинде деле көз жакшы билебиз. Чек араны ким кайтарат? Чек араны жергиликтүү эле кайтарат. Чек арачылар алып келип тапшырат, могу жерде перевезчик келат, Кытайдан башкалап келчү бизге качышчы келгенде армаа алып келип эле ошол эл азыр деле мына баткенде ситуация эл эле туруштук берип атат. Бирок ошолорго шарт түзүп, ошолорду карап бул түздөн түз таасир тие турган маселе. Мисалы үчүн мына бизде баткенди эле кеп кылабыз, эмне нарындагы эл жыргап атабы, 11 ай кыш болот, көлдүн сыртында деле жашоо оңой эмес. Бизде тоолуу аймакта турабыз, ошон үчүн баягы жылдарда жакшы программалар кабыл алынган, пенсия эртерээк чыгаралы, айыл шартындагылардын эмелерин көтөрөлү деп, кийин экономика начар болуп анын көбүн жоюлуп салды пенсиясы.
Бакыт мырза, баткен боюнча калыстык үчүн айтышып кетели да, ай атайын мыйзам кабыл алынды, особый статус берди, акча 500 миллион бөлүндү мына быйылкы жылга, эмдиги жылга 2 миллиард деп атышат. Баткендиктерден азы бар сурап көргүлөчү, эмне такыр эле силерди өкмөт таштап салды десеңер, ал айтат кыймыл болуп атат дейт. Анан кийин эле биз эми кокуй эле кокуй, анан кийин минте берсек деле болбойт
жок. Албетте.
Жок, жок. Иштер болуп атат, особый статус, налогтон
азыркы жазалат.
Налогтон бошот
суроосу ушул боюнча эмнелер жасалды, элдин көбү көчүп кетти.
Анан бирок албетте сиз атайын статус жөнүндө айтасыз.
Анан эми налогтон бошотуп атат.
Чек араны чечип коопсуз абалды жаратмайынча
абдан туура. Бирок бул киши айткандай элди кармаш керек ошол жерде.
Вот.
Маселе ошондо. Даже чек ара чечилбеген күнү дагы эл туруш керек ошол жерде. Эл туруш керек. Элге өкмөт поддержка кылып туруш керек. Экономика жагынан, социалдык жагынан мектептер салынып туруш керек, жолдор салынып туруш керек, связь болуш керек. Ошого аракет жасап атат өкмөт. Анан эми бул узак процесс да, узак процесс.
Мен Марат мырзага кийинки суроону жолдойм. Марат мырза, мына көбүнесе Кыргызстанда миграцияга чыккан учурда бизде ошо кара күч, кара жумушка иштечүлөр көп, элибиз жаш, алар жумуш менен камсыз болуш керек деп өкмөт өкүлдөрү да айтып келатат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ошол компетенттүү, профессионалдуу адистердин жетишсиздиги боюнча дагы маселе көтөрүлө калып жүрөт да. Сиздин көз карашыңызда ушул маселе канчалык деңгээлде орундуу, адилеттүү? Мисалы иш менен камсыз кылууда, адистер менен камсыз кылууда дал ушул жана биз айтып аткан миграциянын таасири сезилип жатабы?
Менин оюмча салыштырмалуу сезилет, бирок мен негизги айта турган сөзүм англисче айтып атко, баягы турган оюм миграциядан такыр коркпош керек. Мисалы миграциянын туу чокусу Америка Кошмо Штаттары, ошол эски Европа тетиги бир нече кылым мурун ошол жактагы эреже менен макул болбогон адамдар өзүнүн ошо кыялын орундатыш үчүн океанды сүзүп өтүп Америкага чейин барып ошол мамлекетти түзүшкөн да. Мисалы мага ушул дайыма мисал катары келет. Анан сиз айтып атпайсызбы, менимче бул мыйзамчылык көрүнөт. Мисалы бул ковид апаат учурунда жана Pfizer'дин ойлоп аткан вакцинанын эле авторлары түркиялык мигранттын балдары. Экинчи нерсе өкмөт анан мамлекет ушундан туура тыянак чыгаш керек. Жана кантип мыйзам же болбосо бир административдик чаралар менен бөгөт койгондун ордуна кайра ошондон жыйынтык чыгарып ошол кеткен инвестор кеткен мигранттар кайра бизге кантип тартсак болот, кантип алар менен иштесек болот деген маселелерди
албетте айтып атабыз. Бул башкарылгыс процесс, анын жакшы дагы жаман дагы жагы бар депчи. Бирок ошол туура тыянакты сиз кандай ойлойсуз?
Туура тыянак адамдын көпчүлүгү жанагы Нурсултан иним айткандай журналисттерди камагандан эмес, же болбосо бир бизнеске давлениядан кетип аткан жок, элементарно жумуш жок болуп атат. жумуш жок, билими бар жумуш жок. Үй бүлөсүн багыш керек болуп атат, экономикалык себеп. Анан баягы саясаттырышты деп атпайбызбы? Албетте, мүмкүн бир 5%-не, 10%-не жанагы обеспокоенность, туруктуулук эртең болбой калышы мүмкүн деген да себеп болот. Бирок менин жеке пикиримде бир 90%-нин абдан жөнөкөй эле причинасы бар. Билим алалы деп кетип атат. Билим ал анан билимдүүлөр болсо эми жумуш жок болсо эмне кылайын деп атат. Эми экономиканы көтөрүш керек. Саясатты азайтыш керек. Экономиканы көбөйтсөк, жумуш орлорун түзсөк. Анан ошондо анан миграция боюнча мен колдогум келет Марат атайын программа болуш керек өкмөттө. Ошол чет өлкөдө жүргөндөрдү кантип кайра кайтып алып келебиз? Тажрыйбасын кантип колдонобуз деген бир программа болсо менин оюмча жаман болбойт эле.
Нурсултан мырза,
мен кошумча айтып келейинчи, эмне үчүн саясаттарыш керек да? Анткени дүйнөлүк стандарт бар. Эмне үчүн бизге инвестиция келет? Эмне үчүн миграция токтойт? Эмне үчүн биздеги отток капиталы токтойт? Деген критерийлер бар. Эң башкы критерийнин бири биринчиси демократия, экинчиси сөз эркиндиги, үчүнчүсү коопсуздук.
Мыйзам үстөмдүгү.
Мыйзамдын үстөмдүүлүгү. Элементарный бизге тең мындай эрежелердин сакталышы бул баягы дүйнөлүк эң алдыңкы окумуштуулар жазып кеткен бул мыйзамы. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, саясаттан качабызбы, качпайбызбы моюнга алышыбыз керек. Ошол эле камап койгон журналист эмес, андан тышкары канча карапайым элдер ошол соттун бир жакшы чечим чыгара албай жүрөт. Кыргызстандан акыйкат издеп таппаган адамдар толтура. Ошол ишенимдин жоктугунан анан кетип атпайбы? Анан кийин эмне үчүн миграция шарт түзүшү керек андай деп атпайбы? Шарт кандай түзүлөт? Качан Кыргызстанга Америкага окшоп капитал келе баштайт, инвестициялар келе баштайт. Кайра эле ошол критерийлерге кайтабыз. Качан ошол инвестиция келгенде Россияда же Казакстанда иштеген кыргыз жарандарыбыз бул жерде иштейт. Ошон үчүн ачык моюнга алайлы. Саясатты дагы оңго бурушубуз керек, сот структурасындан оңго бурушубуз керек, күч структураларынан кийин. Анан дагы бир маселе, жана 50 адамдарды жанагы чет элге окутуп атабыз. Ошол 50 адам окуп келди. Кыргызстандагы 16,000 сомдук мамлекеттик жумушка алып барабы? Же барбайбы? Макул. Чечкиндүү министрлердин жумушун алыш үчүн буларга мүмкүнчүлүк түзүп береби же өкүл баласын же өкүл кызын көтөрүп коебу?
Лозунгтарды
ошол маселелерди качан чечкенде гана биз туруктуу өнүгүү жолуна түшөбүз.
Окуп алган баягы 10-чу класстын китебин окуп алгандарды барып эле ошону эле айта берген заман өттү уже. Туугандар тиги жок бу жок ошон үчүн келбей атат, журналисти камап койгон үчүн, миллион киши эмне журналисти камаган үчүн Россияга качып, жумуш жок. Экономиканы көтөрүш керек.
Ошол жумушчулар качан пайда болот деп
нерсе Кытайда демократия барбы? Кечиресиз.
Бар.
Демократия барбы?
Базар экономикасы бар.
Орозбек мырза, кандай тыянакчалышыбыз керек бүгүн?
Бул миграция маселесин көтөрүп атканына байланыштуу өкмөт бул маселеге көңүл буруш керек. Инвестицияга шарт түзбөш керек. Шарттары ар кандай болот. Мисалы үчүн бир инвестор айтат, мага момундай эң негизгиси мыйзам менен жашабаган мамлекетке инвестор келбейт. Мыйзамдын үстөмдүгү болбосо ал айтат го айланан эртең күнү мен алып келген капиталдын баарын тартып алып буларга келбеймин деп.
Урматтуу азаттык угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы миграция маселелери акыл көчүнүн айланасындагы абалды талкууладык. Биздин талкуубузга президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев, жарандык активист Нурсултан Акылбек, саясий коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдоалиев студияда катышты. Ал эми биз менен түз байланыш аркылуу Швейцариянын Люцерна шаарынан антрополог Махабат Садырбек жана Чехиянын Прага шаарынан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу ишкер Марат Жаанбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы?
Эгер де сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Жетиөгүз районунан Каныбек Иманалиев кайрылат. Ал Саруу айылында 2012 жылы жер сатып алып, кийинчерээк алган жерин ченеткенде 1.5 гектардан ашуун аянт аз чыккан. Айыл өкмөтүнүн адистери менен тактаганда анын жери кошуна турган башка адамдын жерине кошулуп кеткени аныкталган. Угарманыз бир нече жылдан бери салыгын төлөп жүргөн, бирок чындыгында башка адамдын карамагында өтүп кеткен жер аянтын кайтара албай убара тартып келатканын айтат.
Арыз жазам, барып тактап бергиле, жерим чыгарып бергиле деп убактагы арызда да тияктан элечи жок болуп кетиптир. Акимге кирдик да. Биз арыз менен кайрылдык, ушундай зам аким неме кылып берсе деле 2 жылдан бери чечпей атат десек, анда мен өз көзүм өлүмө алам деди да зам аким. А биз болсо тиги чечип берем деген үчүн, мына алып берем деген үчүн күзүндө да үрөн алганбыз, азыр үрөн берип атат да өкмөт. Кайра жазында да үрөн алганбыз да тиги киши чечип берем, мына алып берем жер адис чечип берем дегенден. Кайтбек деген жер адис. Үрөн алганбыз, эмне кылабыз десек, эми күзгүгө чейин чоюп атышат да. Күзүндө тактап анан берели дейт. Аны азыр эле кесип берели деген да. Мурунку жер адисчи экөө бири бирине шылтап атат. Экөөнү тең жибериңиз десем макул деген. Экөөнү тең жиберген. Айыл өкмөтчү. Үрөн үйдө турат да. Себилбей калды да, анткени тигилер кайра себеп таштады да. Күзүндөгү да турат. Жазындагы да турат. Тиги жер адиске алып келип үйгө чейин көргөздүм. Момундай болуп атат. Мен сага ишенип үрөн алдым эле десем, эч кимдин башы оорубайт да. Анан булар мен ойлоп атам, сүйлөшүп алып эле, эми 10 жылдан бери жүргөн эме жүрө берет деп эле тигилер менен келишип алышып неме кылып атабы деп атам да. Мындай деп атат да, мына жериң чыкпадыбы, эми GPS менен өлчөтөлү дейт да. Ал эми мен GPS менен өлчөткөнгө да акча төлөшүм керек да. Эми өзүбүз барып метр менен өлчөсөк дагы ошого дагы неме болбой, эми GPS менен өлчөт деп атат да. Мен келишип тынчтык жол менен эле сүйлөшүп алалы десек, сага кийин өлчөп беребиз дейт да. Ээсин да издеп барып таптык жеринчи. Жердин ээсин барып неметсек, биз билбептирбиз. Эми эгерде ашык болсо анда алыңыз деп атат да. GPS менен өлчөйлү дейт да, так болот деп.
Биз Каныбек Иманалиев айтып жаткан Саруу айыл аймагынын жер адиси Кайыпбек Жакешев менен байланыштык. Ал үлүш жер ООЗ-эки сатылып, документ өз убагында жасалбай калганын билдирди. Адис маселе Каныбек Иманалиев алган жерин өзүнүн атына өткөргөндө чечилерин кошумчалады.
Бул 2020 жылы мага кайрылган айыл өкмөтүнө. Ушундай жерим жетпей атат. Мурунку мага чейин иштеген жер адиси барып тактап бөлүп бериптир. Ал туура эмес. Бөлүп коюптур. Анан жакында эле мына 1 айча болду. Ал жерди мен тактап ошо кошунасы эле урунуп жүрүптүр. 1 гектар 20 сотый. Бул киши телестир эле көрүнгөн жерге арызданып, тиги немеге чейин арызданып, акимиятка чейин. Мурунтан тактап алып атканда, сатып аткан жер ээси менен точно такташып турган купля-продажа кылынат да. Бул жапиндин атында жүрөт. А Каныбек деген эмес, сейчас никто. Анын купля продажасы эчтекеси жок. Бул жерди Жапинов башка бирөөнө сатат. Ал деген анан бул Каныбекке сатып атпайбы. Экинчи, үчүнчү адам, тигил адам дагы тигини жерден эле китебин алат дагы купля продажа оформлять этпей туруп буга сатат. Көрдүңөрбү, юридический. Эми бул Каныбек деген киши оформлять этиш керек. Жакинди таап туруп купля продажа оформлять этиш керек. Аны деген биз акты түзүп жерин тактап бердик. Бергенден кийин ал актыда жазылган, ошол актынын негизинде госрегистрге, кадастр кызматына кайрылат. GPS менен атылат. Ар бир жердин сантиметр, миллиметр менен өйдө координаттары түшүрүлөт. Мен ошондой түшүндүрүп айткам. Сиз кимди сотко бергенсиз? Тиги урунуп жүргөндү. Сиз деген сатып алып атканда жерди тактап алышыңар керек да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде ээлинүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынан Аскат Дүйшөбаев 12-чи кичи районундагы 64/1 номерлүү дарегиндеги курулушу бүтпөй турган үйдүн жашоочуларынын атынан коомчулукка кайрылат. Ал 12 кабаттуу 86 батирлүү жаңы үйдү куруп жаткан ТСТ сервис строй курулуш компаниясы келишимди бузуп, үйдүн курулушун аягына чыгарбай токтотуп койгонун айтат. Мындай жагдай батирлердин бүтүрүп жашап жаткан 50 ашуун үй бүлө үчүн бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда, дейт угарман.
Биз аларды аябай мактап жактап, сонун комфорт плюс үйдөгү болот деп
катышканда 2021 алгам мен августтабы сентябрда алсам керек. Анан кийин мына буюрса баштайбыз, бүтөбүз деп алдап сатышкан бизге. Мен договорум боюнча 2021 жылы аягында бүтмөк. Кыш келгенден кийин карасам мен баягы суукта кичине кыймылдабайт окшойт, бүтө туралы дедим. Жазга чейин күттүк. Директордун фамилиясы Дүйшөналиева Бактыгүл. Анын жолдошу Жуматаев Талай деген. Талай байке келди, мартта келип, мына буюрса 6 мартта баштайбыз. Бүт полный баштайбыз деген. Элдин баарын ошону ишенип күттүк. Азыркыга чейин мына эч бир кыймыл жок, эчтеке дайынчы жок, чалсак албайт, үйүнө барсак чыкпайт, өздөрү келбейт собранияга. Эми баягы биз деле эми адамбыз да, анан кийин баягы эми бул билейген үй салып атканда эми может бир 5-6 айга созулуп кетеби, жазга чейин күтөлү деп эметтик, жакшы эле күттүк. Мына азыр жай болду 2022, дагы эле эчтеке кыймылдабайт. 12 этажный үй өзү салынган, картаңдары бар, балалуулар кыйналып жатат, боюнда барлар кыйналып жатат, мисалы чыга албайт, көбү суу менен дагы проблема болуп атат, суу кетебит, чыкпай да калат, жуунуп атсаң өчүп калат. Жылуулук, баягы светти дагы, кыш свети өчүп калса эмне кылабыз билбейм. Азыр өткөндө дагы бир күн кечке жок болду, кээде кээде өчүп турат да. Ошо газ жок, эчтекеси жок, эчтекеси даже счетчик да коюлган эмес. Ичинде подъездде эчтеке, штукатурка кат кара боюнча эле турат, даже кечинде даже свети дагы жок. Кечинде коркосуң, түшүп кетесиң депчи. Эки балам бар, 5 жашта анан 3 жашта. Эми алар коркот, келгенде ата коркуп атабыз, чыга албайбыз деп. Лифтовый шахталары, проемный шахталары ачык бары, пожарный выходы ачык, сырты жарым жартылай бүткөн, эптеп электрщиктер бүт, проводдары ачык, провод трубалары баары ачык. Мен квартирамды өзүм 30 000 долларга алгам без ремонтта под самоделку. Ошондо бир $650 айланды квадрат метри. $650 үйүндөй татыктуу эмес да. Фамилия атым Дүйшөбаев Асхат.
Биз ТСТ сервис строй курулуш компаниясынын жетекчилиги менен байланышууга аракет кылып, жооп ала алган жокпуз. Азаттык радиосу бул компаниянын түшүндүрмөсүн угууга даяр. Белеп кетсек, Бишкектин 12-чи кичи районунун 64/1 дарегинде курулган 12 кабаттуу турак үйдү ТСТ сервис строй курулуш компаниясы кардарлар менен түзгөн келишиминде 2020-жылы бүтүрүп берүү милдетин алган. Айрым кардарларга компания ээлери курулуш толугу менен 2021-жылы жай айларында бүтөт деп ишендирген. Учурда 86 батирлүү үйдүн сырткы жасалгасы, электр, суу жеткирүү жарым жартылай бүткөн, лифт куруу, подъезддердин жасалгасы баштала элек. Эл үнү түрмөгүнүн WhatsApp номерин Өзгөндүн Чангет айылынан Төлөгөн Жолдошов пикирин калтырган. Ал жергиликтүү бийлик башчылары элдин көйгөйүнөн алыстап, борбордун көзүн карап, жогору жактан берилген ташырманы гана күтүп отураарын айтат.
Былтырдан бери 2 аким которулду. Садыр Жапаровдун саясаты туура эмес болуп атат. Бүгүнкү бир күн кыштагы 100 күндүн тагдырын чече турган күн болуп атат бүгүн. Ушуга башы жетпеген акимдер айыл өкмөттөргө барат экен дагы. Биздин Чангат айыл өкмөтүнө мисалы 2-3 июлда келишип, стимулиши грантка 2 000 000 акча таштап кеткен экен. Ошол акчаны кайсыл жака бөлүштүрүштү билбей, айыл өкмөт транспорт сатып алышка 700 000 сомун өзүнө бөлдүрүп алыптыр. 10 жылдан бери биздин эконом жылбай калган Чангат айыл өкмөтүндө. Жол, көпүрө, айдоо, эгип, себип, оруп жыюу, ушул кептенген иштер бир да жолу жолго коюлбай калган. Же иш билбеген, же сөз билбеген толку жогору жактан келген көрсөтмөнү чогулушка алып чыгышат экен дагы, элдин бир да ишин чечпей мына алып жүрүшөт. Мен президентке сунуш кылам ушуну. Өзү айылма айылдарды кыдырып туруп, эл менен жолугушуп эмне керек экенин билип кетсин. Менин атым Жолдош Билебен, Өзгөндүн району Чангат айыл өкмөтү.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.